The Voice of America.
ናይ ጀርመን ቻንስለር አንገላ መርከል ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ዑደተን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምትን ሲቪል ማሕበረሰባትን ምርኻበን ተገሊጽ ኣሎ። ዶክተር መራራ ጉዲና ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ መብርሂ እኒኣ ፈርቂ ጸሚቓ ክተቕርቦ እያ።
ዶክተር መራራ ጉዲና ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ከም ዝበልዎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ካብ ተቃወም ተሓዊሱ ካልኦት እውን ከም ዘዘራረባ ገሊፆም።
ከተቃዋሚዎች ያው እኔና ፕሮፌሰር በየነ ናቸው።
ካብ ተቃወምቲ ኣነን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ኢና ነርና። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክልተ ሰባት ነይሮም። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሚድያ መሓውር ይመስለኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነይራ። ካብቶም ዞን 9 ዝበሃሉ ሓደ መንእሰይ ነይሩ። እዚኦም ጥራይ ኢና ነርና።
ዝተዘራረብሉ ነጥብታት እውን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሕቶታት መሰረታዊ ነገራት ኣልዒልና ኢና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር መራራ ጉዲና።
ስለ ሰብኣዊ መብት ኣሁኑ ስላለ ሁኔታ፣ ስለ ኣስቸኳይ ግዜያዊ ኣዋጅ፣
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሕጂ፣ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት፣ ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን፣ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ መንቀራቅሮ፣ ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ብኢትዮጵያ ዘይምህላው ነዚ ከም ዘቃልዓና፣ ናብ ሓፈሻዊ ቅልውላው ንኣቱ ከም ዘለና፣ እዚኣቶም መሰረታዊ ሕቶታት ተሃገር ተዛሪብና።
እተን ቻንስለር ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናትና ኩነታት ከም ዝተረዳኣን 00 ግን ሓደ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ምኽሪ ምሃብ ንምምካር ክፅዕራ ከም ዝኽእላ ተዛሪበን ኣለዋ ኢሎም። ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምፀአን እውን እዚታት ይሰምዓ ምንባረንን ናብ ኢትዮጵያ ከይትኸድ ዝብል ሰልፊ ከም ዝነበረ ነጊረናና፣ ግን ካብ ብምትራፍ መጽአ ንክልቲኦም ወገናት ምዝርራብ ሓይሽ ኢለ የ መጽአ ኢለናና ድሕሪ ምባል።
ስለዚ አንድ ኣጠቃላይ ሁኔታም እንደተረዱ ተጨማሪም ከኛ ጋርም ማሃገር መሪነት።
ስለዚ ሓደ ሓፈሻዊ ኩነታት ከም ዝተረዳኣ ተወሳኺ እውን ምሳና እውን ብደረጃ መሪሕነት ሃገር ሰፊሕ ምይይጥ ምግባርን ኩልና እውን ብእንፈልጦ ብርኪ ምስሊ ኢትዮጵያ ንኽርዳኣ ብዛዕባ ኣብያተ ፍርዲ እሱራት፣ ብዛዕባ ምርጫን ካልኦት መግሃሳስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ቀደም እውን ዘይተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን መንግስቲ ንዝወስዶ ስጉምቲ ሽፋን ንምሃብ ሓደሽቲ ፈተናታት ምዃኑ ከነረድአን ፈቲና።
ዶክተር መራራ ጉዲና ስዒቦም መንግስቲ ቃሉን ተግባሩን ኩሉ ግዜ ስለ ዝጋጮ ኣብዚ ዝኣምን ህዝቢ ከምዘ የለ ዝበሃሉ ምምሕያሻት እውን ዘእምኑ ከምዘይኮኑ ኣልዒልና ኢሎም ኣለዉ። ሰብ ሃፍቲ ጀርመን ብደም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንከስብ ኢና ኢሎም ምሕሳቦም ከምዘይረብሕ፣ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦት ረድኤታትን እውን ኣልዒልና ዳርጋ ዘይተላዕለ ነገር የለን ክብሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።